Milí posluchači, vítejte u aktuálního vydání pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Proč je nejdůležitější zachovávat přísná opatření, zejména při kontaktu s lidmi staršími 65 let? Jak je důležité zahájit rychle samoléčbu? Kde dochází nejčastěji k přenosu nákazy? Na jakých místech bychom měli nejvíce chránit sebe a své nejbližší? Co může rychle zásadně snížit riziko vážného průběhu nemoci? To jsou jen některá témata, o kterých jsme mluvili s profesorem Jiřím Beranem v minulém díle našeho aktuálního rozhovoru. Dnes se zaměříme na něco, co způsobilo v naší společnosti velmi vášnivé debaty. Bohužel nejen vášnivé, ale občas i nenávistné. Budeme mluvit o očkování proti covidu. Opět samozřejmě s profesorem Jiřím Beranem. Profesor Jiří Beran mým dnešním hostem. Připomenu, že je to epidemiolog a vakcinolog. Buďte vítán.
Dobrý den a děkuju za pozvání.
Pane profesore, vy jste ředitel Centra očkování a cestovní medicíny, takže se dá očekávat, že jste pro očkování. Ale řekněte mi, spatřujete v očkování opravdu naději naší populace, že se všichni proočkujeme a pak už budou zase samá pozitiva a sociální jistoty?
No, já si osobně myslím, že k tomu, abychom vlastně mohli normálně fungovat a nebyly přetížené nemocnice. Musíme si znovu říct, že ty nemocnice jsou z 90% a zatíženy klientelou starší 65 let a řekněme v 97% jsou zatíženy klientelou starší 55 let. To znamená, pokud my bychom úspěšně proočkovali tuto část populace starší 65 nebo 55 let a především ty, kteří mají ta závažná chronická onemocnění, tak to povede k tomu, že okamžitě se poklesnou příjmy do nemocnic a poklesnou počty úmrtí a to zdravotnictví si bude moci vydechnout. To, co mě mrzí v tuhletu chvíli, je to, že do České republiky bylo dodáno relativně velké množství očkovacích látek, v tuto chvíli řekněme 1 milion asi 600 necelých nebo možná 1 milion 700 tisíc dávek a ty seniori a starší 65 let tvoří v populaci přibližně 2,1 milionu obyvatel, čili pokud by všechny vakcíny šly k ním, tak by ten stav vypadal podstatně lépe. Ale máme celou řadu výjimek a nutností očkovat samozřejmě zdravotnické pracovníky, kritickou infrastrukturu. Chtěli jsme proočkovat všechny pedagogy, a tak samozřejmě ty vakcíny pořád v té seniorní populaci chybí a dokud nebudou a v této seniorní populaci proočkováni, tak samozřejmě se nemůžeme dočkat žádných lepších výsledků a ty nemocnice budou pořád a pořád přetížené.
Očkoval byste i opravdu hodně staré lidi, devadesátníky a výš?
Tak pokud by ten zdravotní stav to umožňoval, tak určitě je lepší je očkovat, protože pomocí toho očkování my vlastně vytváříme v tom imunitním systému a takovou známku toho, že se ten člověk s tím onemocněním jakoby setkal a v případě, že se s ním setká jakoby po druhé, tak to určitě povede k tomu, že bude daleko pružněji reagovat a nikdy to onemocnění nebude mít závažný průběh spojený s hospitalizací nebo nedej bože s úmrtím. Čili to seznamování s tím antigenem, řízené seznamování s tou virovou infekcí prostřednictvím očkování je určitě dobré v jakémkoliv věku. Ve věku nad 90 let imunitní systém sice reaguje, ale reaguje velmi pomalu. To znamená, když ten virus si vytváří to předpolí v tom, že utlumí tvorbu bílých krvinek, tak samozřejmě to v takovémto organismu trvá podstatně delší dobu než u 40-letého člověka, než se ty bílé krvinky dostanou ze zpátky na původní úroveň a začnou proti tomu viru bojovat a mezi tím se ten virus roznese vlastně do všech částí toho těla. Čili já jsem pro, aby se to očkování určitě realizovali u všech, kteří jsou ohroženi těžkým průběhem toho nemocní.
Pane profesore, co lidé, kteří nechtějí, je jim kolem 70 a očkovat se nechtějí nechat? Respektoval byste tuto jejich volbu, anebo, nebo ne?
Určitě, já bych to respektoval. Já patřím mezi osoby, kteří jsou proti povinnému jakémukoliv očkování a jsem proto, aby se lidem vysvětlovaly výhody toho očkování a aby se jim řeklo, jaké to pro ně má výhody a jaká jsou a jaká z toho pramení rizika. Čili určitě u osob, které patří do té rizikové skupiny, onemocnění neprodělali a nechtějí se očkovat, tak bych jim určitě celou situaci vysvětlil a pokud by se takto rozhodli, tak bych je určitě nenutil.
Pane profesore, mnozí lékaři, ale i odborníci ve vašem oboru říkají, nehledejte pořád vakcíny, zejména ne u tak mutovavšího viru, ale hledejte léky. Vy jste třeba seznámil veřejnost s lékem Isoprosin a já musím říct, že už několik mých známých přátel na něj pije ódy, protože jim velmi pomohl. Proč si ho lidé musí dodnes objednávat z Německa nebo z Polska, kde je volně v prodeji, ale u nás ne?
Tak to souvisí s tím, jak je ten lék v různých zemích registrován. U nás je vlastně registrován ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv pro léčbu některých virových onemocnění, jako je třeba pásový opar, a to nasazení, o nasazení tohoto léku by podle této registrace měl vždy rozhodnout lékař. To znamená, to je důvod, proč v České republice ten lék je na lékařský předpis. Je tady celá skupina lékařů, kteří mají vůči tomu léku určité výhrady a domnívají se, že ten lék může mít nějaké větší nežádoucí účinky. A pak je tady druhá, řekl bych, větší skupina lékařů, kteří ten lék předepisují. Ten lék, vlastně, když se předepíše na COVID-19, tak to pro toho lékaře především znamená to, že musí svému pacientovi vysvětlit, že to není indikace taková, jakou schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv, čili že ten člověk musí mít v prvé řadě 100% doplatek, pokud jde do lékárny a ta cena je kolem 500 korun. A druhá věc, že ten člověk musí být pod kontrolou lékaře, aby lékař viděl, jestli ten lék nespůsobí nějaké nežádoucí účinky. Ten lék má plné minimum nežádoucích účinků, když se podíváme do databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv, tak za loňský rok bylo předepsáno v přepočtu přibližně 215 tisíc týdenních léčebných dávek tohoto léku a těch nežádoucích účinků nebo podezření na nežádoucí účinky bylo v průměru, řekněme, okolo 10.
To už by možná mohlo být číslo, které lecos napoví, stejně jako to, že asi zrovna v Německu by, dá se usuzovat, také nepoužívali něco, co nemají vyzkoušené. Dá se proto něco udělat, nebo nám nezbyde nic jiného, než si zkrátka stále objednávat tento lék z Německa nebo z Polska, když víme, jak jste teď právě řekl, že jeho vedlejší účinky jsou minimální, zatímco jeho příspěvek našemu zdraví je poměrně zjevný?
Tak určitě, ono to také, musím říct, souvisí s tím, že v České republice se běžně tohoto léku předepsalo v předchozích letech přibližně zase 40 tisíc týdenních léčebných dávek, čili jde o přibližně pětinásobné zvýšení během loňského roku, a to samozřejmě, když ten zájem je obrovský, tak asi ten výrobce nestačí ten lék dovážet sem do České republiky. Pravdou je to, že v Polsku existuje další výrobce, který tam vlastní velkou továrnu a produkuje tento lék, který se používá v Polsku, jak jste zmínila, bez lékařského předpisu, a používá se tam na léčbu nebo prevenci akutních respiračních virových infekcí, a je tam běžně k dostání dokonce za cenu, která je o něco nižší, než je v České republice. Nicméně prostě v České republice platí pravidla, že tento lék by měl být dáván pod dozorem lékaře. Já jsem přesvědčen o jeho pozitivním účinku na imunitní systém, pokud je tento lék aplikován od začátku těch příznaků ve standardní léčebné dávce, tak to určitě má velký vliv na to, že se vlastně ten imunitní systém nastartuje a že ten imunitní systém začne bojovat s tou virovou infekcí. To je lék, který není na bolest hlavy, není to lék na horečku, není to lék na bolest kloubu, ale je to lék, který významně ovlivňuje specificky imunitní systém, aby se dokázal bránit vůči virové infekci. U nás existuje ještě skupina osob, které vytvářejí takové zdání, že to není kvalitní lék, dokonce se na některých videích objevují informace o tom, že to je něco jako glutamát do čínské polévky, který je naprosto neúčinný. Já vždycky na tyto výtky říkám, že to je lék, který byl ve sledování a ve výzkumu v roce 2019 v Institutu medicíny Lorda Newfielda, který je absolutně nejprestižnější institucí Oxfordské univerzity a kde se provádí celá řada výzkumů a kde v době, kdy se tam pracovalo s tímto lékem, tak ten institut vedl profesor Radcliffe, který v roce 2019 dostal Nobelovu cenu za vlastně znalosti transportu kyslíku uvnitř buňky. Oni se tam v tom institutu tímto lékem zabývali a zjistili, že ten lék velmi pozitivně, tím, že se dostává do nitra buněk a zjišťuje, že uvnitř je virus, tak daleko lépe zobrazuje na té buňce znaky toho, že ta buňka je napadená virem. To bych řekl, že je velmi klíčová informace pro to, že vlastně ten imunitní systém a má vlastně dvě cesty, jak se s tím virem vypořádat. A už v předcházejících letech, myslím si, že to bylo asi před 4 lety, na univerzitě v Birminghamu, a prokázali, že tento lék tím, že se aplikuje, velmi významně zvyšuje počty těch specifických bílých krvinek, které jsou schopny zahubit buňky napadené virem. A tenhle ten institut medicíny Lorda Newfielda prokázal, že vlastně on zevnitř se snaží zobrazovat, že ta buňka je napadená. Čili on jednak tu buňku označí daleko lépe, že je uvnitř virus, a na druhou stranu posiluje bílé krvinky, aby tuto buňku zničili. Čili z tohoto pohledu to určitě není glutamát do polévky a v každém případě lidé, kteří takto hovoří a mají k tomu výtky, vždycky říkám, prosím, obraťte se na institut medicíny Lorda Nuffielda a řekněte nositeli Nobelovy ceny za medicínu za rok 2019, že v jeho institutu za jeho ředitelování se tam zkoumal glutamát do polévky.
Pane profesore, já jsem moc ráda za tuto filipiku na podporu isoprozinu, protože vy to říkáte nesmírně kulantně, já nemusím. Přijde mi, že mít možnost něco vyzkoušet na pacientech, kterým jde třeba opravdu o život, a nevyzkoušet to, je trestuhodné.
Tak já bych to nechtěl komentovat, protože ty snahy o to, aby se ten lék zdiskreditoval, a se vedou jednou jedinou cestou, a tou je to, že se ti lidé snaží zdiskreditovat mě v nějakých článcích, ale zase prostě v medicíně platí to, že člověk je nebo by měl být jako odborník posuzován především podle toho, kolik napsal zahraničních článků a kolikrát byl v té dané oblasti citován v zahraničí. A já vždycky, když se podívám na ty oponenty, kteří o tom napíší vlastně téměř nepravdy, tak si říkám, tak oni dohromady, všichni tito odborníci, nenapublikovali ani polovinu toho, co jsem napublikoval v zahraničí, a určitě jejich dohromady veškerý citační index tohoto nedosahuje. Čili já to prostě nechápu, proč vlastně nevyužít tohoto potenciálu nebo potenciálu tohoto léku, který určitě na základě těchto výzkumů musí fungovat velmi dobře.
To, že mezi vědci a odborníky nepanuje vždy shoda a že si jdou takzvaně po krku, by nám mohlo být jedno, kdyby v tomto případě nešlo o krk také nám. A proto se ještě chci zeptat, vy jste tady hovořil o chytré karanténě, o opatřeních, která jsou a měla by být zacílená na nejvíc ohroženou skupinu. Hovořil jste o konkrétních krocích, které by nám všem později mohly ulevit v těch plošných opatřeních. Máte na své náměty nějaké odezvy, řekněme, z nejvyšších míst, anebo si spíše jen užíváte ty urážky od ministerských úředníků, kterých můžeme být svědkem v poslední době?
Tak já si myslím, že ta situace, já vlastně o těch cílených opatřeních hovořím od loňského léta a vlastně je to všeobecně známo, že já jsem ty návrh těch opatření poslal jak panu premiérovi, tak postupně ministrům, kteří fungovali, a musím říct, že jakoby nějaké odezvy se dostalo teprve od pana ministra Blatného, který prostě patří mezi lidi, kteří si chtějí vyslechnout všechny. A pravda je ta, že a vlastně se těmi cílenými protiepidemickými opatřeními nikdo nechtěl, řekněme, od prosince nebo od ledna už zabývat, protože všichni předpokládali, že tady bude dostatek vakcín a že pomocí těch vakcín se proočkuje ta seniorní riziková populace, což se nestalo. A tak samozřejmě já jsem očekával, že v rámci toho lockdownu by se mohlo začít pracovat vlastně s tou cílenou, s těmi cílenými opatřeními. A říkám, vždycky je to jednoduché ve chvíli, kdy fungují ta plošná opatření nebo jsou zavedena, a říct těm lidem, prosím vás, nenakazíte se na ulici, ale nakazíte svoji babičku a svého dědečka. Zkuste se nad tím zamyslet, protože to je nejdůležitější opatření, které by mělo vlastně vstoupit v platnost, a zajímejte se o to, jakým způsobem provádět samoléčbu doma a kdy teprve jít do nemocnice, zda tam nechodíte brzy nebo zda tam nechodíte pozdě. A to je věc, která vlastně mě jakoby chybí. Já jsem to se snažil vysvětlit naposledy tento týden panu ministrovi a on vlastně rozhodl o tom, že by se informace o tom přenosu, mezigeneračním přenosu z té běžné populace do seniorní populace měla dále projikovat přes různé tiskové konference. Čili já musím říct, že v tuhletu chvíli, když s něčím přijdu, tak to není tak, jako že by se to od té zdi odrazilo a nikdo se tomu nevěnoval, ale v tom presu, který je, asi není moc času se zamyslet nad tím, jestli všechna ta opatření mají smysl, jestli nezačít opravdu zpátky dělat ta cílená opatření, zacílit na tu populaci, než se proočkuje. A zdá v tuto chvíli třeba jako jedno z těch opatření neudělat to, že pozastavit na měsíc imunizace každého, kdo není mladší 65 let a prostě pokusit se co nejdříve proočkovat tu seniorní populaci. Já bych chtěl říci, že vlastně celá řada lidí z běžné populace mě má pořád zaškatulkovaného jako člověka, který je proti rouškám, který by chtěl otevírat restaurační zařízení, který je proti plošným opatřením a nikdo si prostě nepřečte, co to znamenají ta cílená opatření, jak je implementovat a v čem by nám mohla pomoci.
Pane profesore, my jsme před chvílí hovořili o isoprozinu, nebo isoprosin, jaká je správná výslovnost?
Izoprinozin.
Ano. Dobře, už to budu říkat správně. Máme tady ještě jeden lék. Světová zdravotnická organizace ve středu nedoporučila lék ivermektin k používání proti COVID-19 s tím, že prý o jeho léčivých účincích nemá dost informací. Zajímalo by mě, jak dlouho takové úřadování trvá, protože zdá se, že schválit lék nebo získat dost informací o léku, který tady je, trvá déle než schválit vakcínu?
No, to máte pravdu. Oni vlastně, nebo nevýhoda těchto léků, ať už je to isoprinozin nebo ivermektin, je to, že ten lék nemá žádnou patentovou ochranu. To znamená, ten, kdo by ten lék, a ten lék třeba vyrábí víc výrobců na světě, a tak žádný z nich prostě nechce na začátku udělat to, že do toho léku investuje. A investuje v tom, že tedy by navrhnul takovou tu klasickou studii, kde by třeba 3/4 lidí dostávali tento lék a 1/4 lidí placebo a zjistila by se skutečná efektivita tohoto léku. To nikdo neudělá, čili těch studií, které jsou jakoby silně validní, je relativně málo. Na druhou stranu určitě indikují to, že ten lék nebo že ty léky jsou bezpečné a že vypadá, že by mohly být i účinné. Ale to, že nikdo tyto studie neudělá, tak je samozřejmě velmi špatné, když to u těch očkovacích látek ti výrobci do toho šli s tím, že do těch obrovských studií, ve kterých bylo 20, 30, někde i 100 tisíc lidí, tak do nich investovali obrovské prostředky, protože věřili, že ty vakcíny budou fungovat a že samozřejmě ty peníze dostanou nějakým způsobem nazpět. Oni mají zaručenou patentovou ochranu, to znamená, že nikdo ten preparát nesmí vyrábět, nesmí ho prodávat po určitou dobu a to u těchto léků není. Čili když se najde někdo, kdo tuto studii udělá, tak samozřejmě všichni ostatní, kteří používají tento lék se stejnou účinnou látkou, budou moci vlastně a se vést na té vlně toho úspěchu. A to je obrovská škoda, čili to čeká vždycky jenom na ty lékaře, kteří stojí mimo tenhle ten biznis, aby si sehnali dostatek peněz a aby byli schopní nadizajnovat nějakou klinickou studii, ve které by se prokázal efekt tohoto léku.
Pane profesore, zdá se, že tedy o peníze jde jako vždy až v první řadě. Ale když se podívám na to, jakou roli by v tom mohl sehrát stát, myslíte si, že by třeba v tom výzkumu mohl také sehrát určitou roli? Já si třeba, a nechci to hrotit, asi možná působím trošku naštvaně, možná je to tím, že už jsem, protože děti nechodí do škol, rodiče v Ostravě jsem neviděla měsíce a konce nevidět, tak mě jenom napadá, jestli se třeba nemohly peníze těch 50-60 milionů, které jsme nainvestovali do stavby polní nemocnice na Letňanech, třeba nainvestovat právě do výzkumu léků nebo nějak, řekněme, možná smysluplněji je vynaložit.
Ano, já si myslím, že určitě by stálo za to investovat do klinických studií, které by mohli prokázat efektivitu toho daného léku. Já jsem byl vlastně obeznámen jenom s postupem u toho isoprinozínu, kde vlastně pan předseda vlády umožnil to, aby se sešla odborná skupina, která vypracovala vlastně nějaký návrh toho, jak by taková klinická studie mohla vypadat. A musím říct, že tomu velmi napomohl v danou dobu i Státní ústav pro kontrolu léčiv, který prostřednictvím svých expertů k tomu dodal všechny připomínky tak, aby to odpovídalo všem regulím a mohla taková studie vlastně proběhnout. Nicméně poté se asi objevil nějaký tlak ze strany zbytku odborné veřejnosti, aby se taková studie neprovedla, čili ono to usnulo někdy v průběhu konce léta nebo v průběhu léta loňského roku. Co se týče toho ivermektínu, tak samozřejmě tady jsou některé studie, které jsou k dispozici, ale zase jsou to studie, které se provádějí v různých zařízeních u různých typů osob. Není to čistě randomizované a tak samozřejmě ti, kteří se do toho chtějí strefovat, tak to nacházejí jako snadný cíl a vůbec nechtějí hovořit o tom, jakým způsobem s tímto lékem pracovat. Obecně se dá ale říci, že tento lék třeba na rozdíl od isoprinozínu má určitý účinek v tom, že on vlastně brání tomu, když ten virus se dostane do té buňky, tak se musí takzvaně odpláštit, aby se ta nukleová kyselina dostala k jádru a mohla tam tedy převzít vládu nad tou buňkou. A čili tohleto on tomu to on brání a na druhou stranu brání tomu, aby se vlastně vytvářely po určitém čase nové kopie viru tím, že brání tomu, aby se tam ten nový plášť pro ty nové virové partikule sestavil. Z toho je samozřejmě jasné, že podání tohoto léku v nějaké správné léčebné dávce má obrovský význam zase na začátku onemocnění. Čili tady by šlo o to, že pokud by se tedy prokázal efekt tohoto léku, tak podle mě by se měl prokázat efekt toho léku v tom, že ti lidé potom nebudou hospitalizováni a že nebudou umírat. A to si myslím, že je jeho přednost. Samozřejmě on může mít efekt i později, v pozdější době, ale ten nejdůležitější, stejně jako ten isoprinozin, je efekt toho léku, který by měl být podán i hned od počátku onemocnění od prvního příznaku.
Pokud vím, tak třeba lékaři v nemocnici u svaté Anny v Brně léčí ivermektinem už od konce minulého roku a u většiny pacientů, kterým tento lék podali, se jejich zdravotní stav zlepšil natolik, že mohli jít domů. To nemá žádnou váhu?
Tak samozřejmě pro ty, kteří to nechtějí slyšet, tak řeknou, nemáte tady žádnou kontrolní skupinu, která by ukázala ten efekt toho léku. Nevím, já osobně patřím do skupiny lékařů, kteří raději použijí nějakou léčebnou metodu, o které vím, že toho pacienta nepoškodí s tím, že mu může pomoci. I kdyby mu tato metoda prozatím třeba neprokázaná, pomohla v tom takzvaném placebo efektu, tak bych řekl, že v tuto chvíli je ten placebo efekt je nesmírně významný. Já jsem tady zmiňoval, že vlastně celá řada lidí je nesmírně vyděšená z toho, co se dneska děje, a je vyděšená z toho téměř k smrti, když se ukáže, že jsou pozitivní. A pokud oni by dostali alespoň informaci o tom, že tento lék dokáže snížit vlastně množství příznaků, tak pro ně už samo takové podání toho léku vytváří určitě významný tlak na pozitivní ladění imunitního systému, na to, aby ten imunitní systém začal pracovat. Deprese a špatné zprávy určitě nejsou dobré pro ten imunitní systém. Čili když pro nic jiného, tak alespoň pro ten placebo efekt, protože, a to jsem přesvědčen o tom, že tento lék, stejně jako isoprinosin, nemusí fungovat, a to je jenom o to najít peníze a ochotu takovou studii provést.
Pane profesore, já bych byla velmi nerada, kdybyste zase stál po tomto našem rozhovoru na hanbě před těmito lidmi, ale přesto musím zmínit to, že ani ti lékaři, kteří použili ivermektin v nemocnici u svaté Anny v Brně, neušli jakémusi, jak to správně?
Linčování, ano, já to označuji jako, prosté linčování lidmi,
a dokonce se, promiňte, a nepostavil se za ně navzdory těmto zjevným prokazatelným kladným výsledkům ani ministr Blatný. Řekněte mi, jak si tohle může normální člověk vysvětlit, když lékař vyléčí pacienta, stojí kvůli tomu na hanbě, všichni se do něj strefují a zároveň se všichni ohánějí tím, že je potřeba nás ještě víc zavřít, až zčernáme, a pokud možno všechny proočkovat. Co to je?
Vím, prostě je to dnešní trend vlastně věřit jenom tomu, co je definitivně prokázáno, a nevěřit tomu, že ten průkaz může přijít ještě v nějaké době. A samozřejmě je to souvisí to s tím, že se všichni snaží provádět jenom to, co je nejjednodušší. Jako samozřejmě zorganizovat cílená protiepidemická opatření vyžaduje velké množství koordinace a velké množství práce a nastavování. Vůbec nejjednodušší je říci, zůstaňte všichni doma a noste respirátory. To je ze všeho nejjednodušší a ta cílenost tam samozřejmě chybí, protože to vyžaduje velké množství přemýšlení, práce, konsenzu mnoha odborníků, a tohleto je vlastně nejjednodušší a navíc to dělají všichni v Evropě, což je vlastně důkaz toho, že je to vlastně nejlepší. No. Tak mně je z toho osobně někdy smutno, a na druhou stranu já jsem po tlaku své manželky si řekl, tak mě ve své podstatě medicína ani neživí. Moje manželka by si strašně přála, abych vůbec nepracoval a trávil s ní jenom volný čas. A tak já jsem chtěl nějakým způsobem pomoci tím, že jsem popsal účinek nějakého léku, a byl jsem za to dán někam na hanbu, a určitě jako já nejsem člověk, který by, když to nikdo nechce, no tak to prostě nemějte. Já ten lék ve své podstatě mám k dispozici doma, kdykoliv je potřeba, tak ho použiju a určitě vím, že mi pomůže, a jestliže to ostatní nechtějí slyšet, tak to prostě slyšet nebudou.
Já velmi rozumím vaší paní, že si vás chce více užít, ale prosím, ještě to nedělejte, protože stále tady máme lidi, kteří jsou ochotní naslouchat a kteří se snaží vzít zodpovědnost za své životy a životy svých blízkých do vlastních rukou. A ti si prostě objednají isoprinosin nebo ivermektin zkrátka z jiné země a podobně. Ještě se vás ale zeptám na jednu věc. Velmi nám tady před rokem radil Milan Cal, Šalábek, který už od té doby také mnohokrát takzvaně hezky česky upgradoval to, co si myslí, že zabírá na tu kterou mutaci. Ale obecně sázel na antabus v kombinaci s mědí. Věnoval jste se třeba vy také tady této myšlence, jestli by to mohlo zabírat, tak, protože opět to takzvaně na černo mnozí lékaři s úspěchem aplikují.
Tak já se přiznám, že to je věc, kterou jsem ani neskoumal, čili ani jsem si o tom nic nepřečetl, a tak bych se nerad o tom nějakým způsobem vyjadřoval.
Samozřejmě. Takže, ale věc, kterou určitě zkoumáte, sledujete, vy jste řekl, použij raději metodu, o které vím, že pacienta nepoškodí. A pak jste hovořil o tom, i kdyby měla fungovat jako placebo. Všichni se zaklínají očkováním, všichni sází na očkování, i vy, a samozřejmě z pozice své funkce, i zjevně z vašeho přesvědčení. Ale řekněte mi, můžete mi zajistit, že toto očkování nespůsobí třeba v budoucnu zatím neznámé kontraindikace?
Tak já bych chtěl říci, že jako mám pořád pocit, že ti výrobci se k tomu snaží přistupovat seriózně, to znamená všechna data pořád vyhodnocují a vyhodnocují jak data bezpečnosti, tak účinnosti, a z tohoto pohledu se nezdá, že by mělo být něco nějakým závažným problémem. To, co já si myslím, že je dobré sledovat daleko víc, protože ty vakcíny se aplikovaly především u lidí, kteří nikdy onemocnění neprodělali. A to, že se teď objevují nějaké větší reakce, často souvisí s tím, že se očkovaly osoby, které onemocnění v minulosti prodělali v jakékoliv podobě. A to já si myslím, že je věc, kterou je potřeba sledovat, kterou je potřeba vyhodnocovat. A v tuto chvíli se ukazuje, že například lidé, kteří onemocnění prodělali, ta data jsou z Velké Británie, z velkého množství osob, že prodělání onemocnění chrání ty osoby před další infekcí přibližně v 95%. Čili já osobně bych viděl jakoby komplikaci to, když ten člověk v nějaké době prodělal onemocnění a poté se i hned imunizovalo, že to není dobré pro imunitní systém. Ale je to potřeba všechno vyhodnotit a určitě teprve v průběhu dalších let se uvidí ty ostatní, řekněme, dlouhodobé důsledky té imunizace, ať už ve smyslu pozitivním, tak ve smyslu negativním.
Takže vlastně, ale samozřejmě, až budeme mít očkování v těle, tak se dozvíme, jak to dopadne za 10 let, za 20.
Tak já rozumím. Samozřejmě si myslím, že to očkování skutečně je výhodným nástrojem pro ty, kteří na to onemocnění zatím umírají. Čili u této skupiny osob si myslím, že nemůžeme hledět na to, jestli to bude mít dlouhodobý účinek, protože pokud to těm lidem neaplikujeme, tak je vysoká šance na to, že oni zemřou.
Pane profesore, je to jenom taková snová prognóza, ale přesto myslíte si, že budeme už letos žít tak jako dřív?
Já si myslím, že nikdy nebudeme žít tak jako dřív, pokud vlastně se nezačneme zabývat tím onemocněním, tak jak jsem říkal, cíleně, a pokud pořád budeme chtít provádět nějaká plošná opatření a pokud nebudeme chtít zařadit tuto infekci mezi ostatní běžné virové respirační infekce.
Pane profesore, moc vám děkuji za rozhovor a vlastně i za vaši osobní statečnost. Děkuji.
Moc děkuji za pozvání. Nesmírně si toho vážím a jsem moc rád za vaše velmi milé a chytré otázky. Děkuji vám.
Já vám děkuji a jsem ráda, že můžu našim posluchačům slíbit, že takto aktuálně pro nás budete v budoucnu hodnotit stávající situaci. Vážím si toho. Děkuji.
Děkuji a mějte se hezky.
I vy. Naschledanou.
Naschledanou.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučíme, ale rozhovory na našem webu, Facebooku i YouTube jsou vám k dispozici dnem i nocí. Jsme rádi, že nás posloucháte a těší nás stovky vašich zpráv, které prozrazují, že vás naše vysílání obohacuje. Vážíme si také toho, že nás mnozí podporujete i finančně. Příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám vkupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.